Labdien, cienījamie kolēģi, speciālisti. Sāksim ārkārtas domes sēdi. Kā redzēt, savu savdabīgā situācijā. Bija gan doma arī to varbūt brīvā dabā darīt, bet par cik šodien ir pietiekami augsts, negribas arī saldēt. Un lai vēl pasargu Dievs, mēs kāds saslimstam pēc domes sēdes. Ārkārtas domes sēdē ir darba kārtība, ir 5 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi, papildinājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma par saistošo noteikumu grozījumu Balnoda domes 2009. Gada 1. jūlijā saistošies noteikumos. Numur 1 Balnoda doma pašvaldības nolikums pieņemšana ziņo Sarmīte Žbovska.
Balvu novada domes 2009. Gada 1. jūlijā saistošajos noteikumos numur 1 Balvu novada pašvaldības nolikums ir izdarīts tie grozījumi. Grozījumi saistībā ar to, lai deputāti varētu piedalīties komitejas sēdēs un domes sēdēs attālināti. Šie grozījumi sadalāmi tā kā divās grupās. Vieni ir tad, kad normālos apstākļos deputāts veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes vai domes sēdes norises vietā un piedalās attālināti. Tad šajā gadījumā deputāts vismaz vienu dienu pirms nozīmētās sēdes nosūta pieprasījumu, lai viņš tiktu reģistrēts attālinātai domes sēdei. Un pēc pieprasījuma akceptēšanas viņam tiek nosūtīts uzaicinājums dalībai šajā sēdē, un sākoties sēdē, sēdes vadītājs konstatē deputāta piedalīšanos vai nepiedalīšanos, kas tiek arī piefiksēts sēdes protokolā. Otrā grozījumu daļā ir attiecībā uz to, ka deputāti ārkārtas situācijās piedalās sēdēs, komiteju sēdēs un domes sēdēs attālināti. Šādās situācijās šīs situācijas būs tās situācijas, kas noteiktas ar augstākās valsts pārvaldes institūciju lēmumiem, rīkojumiem. Šādās sēdēs nebūs nepieciešama deputātam sūtīt pieprasījumu, bet vispārējā kārtībā reģistrācija attālinātai sēdē notiks. Un tad vēl ir papildināts nolikums ar 63. punktu, ka domes priekšsēdētājs ir tiesīgs domes sēdi izsludināt citā laikā. Tas īsumā viss.
Kādi būtu jautājumi?
Jā, man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Tieši par 63. punktu, lai mēs neradīsim precedentu, ka mēs nākotnē ar šo punktu manipulēsim, arī parastā situācijā, kad nebūs pandēmijas nekā. Kam tāds punkts vajadzīgs?
Es varu paskaidrot, kāpēc tas punkts bija vajadzīgs. Punkts bija vajadzīgs, un ne jau tas ir kaut kādā variantā izmantot parastās ikdienas situācijās. Vienkārši arī šogad bija ar svētku laikiem tas ir saistīts. Jā, iekrīt gadījumā domes sēde paredzēt tā kā svētku dienā, lai varam, teiksim, arī to dienu noteikt tālāk. Un tas bija tieši arī ar budžeta izskatīšanu, ja mēs beidzam komitejas izskatīt pirmdienā, tad mēs automātiski pēc likuma nevaram domes sēdi sasaukt ceturtdienā. Tas ir tīri tikai atrunāt šādus gadījumus un, protams, nevis pandēmijas. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Vēl par šo pašu, tad, teiksim, ja mēs šo punktu izmantojam, tad visi pārējā likuma nosacījumu par materiālu pieejumu paliek spēkā, ja? Tā vajadzētu būt. Materiāliem uz parasto domes sēdi 3 dienas iepriekš uz ārkārtas.
Jā, protams.
Tad pēdējais jautājums man ir par punktu 65 prim. Man tas formulējums, teiksim, ja es veselības stāvokli nevaru ierasties, es sūtu pieteikumu, ka priekšsēdētājs var nu, nodrošināt man attālināt, man nepatīk var. Vai tas ir arī citās pašvaldībās, tā viņi risina, ka priekšsēdētājiem ir izvēles tiesība, var nodrošināt vai nenodrošināt. Varbūt vienkārši, ka viņš nodrošina priekšsēdētājs to attālināt, komandējumu laikā un veselības stāvokļu dēļ. Skaidrs jautājums vai pārformulēt?
Tas ir par 41 prim punktu?
65 prim.
65 prim.
Arī 41. Tāds formulējums ir likumā par pašvaldībām.
Respektīvi tas, ka es vienu dienu iepriekš nosūtu, tas nav garantēts, ka es varēšu piedalīties attālināt, ja? Nu, ja es esmu slims vai bērns ir slims, es nevaru piedalīties. Es kā ir noteikts nosūtu pieprasījumu vienu darba dienu iepriekš. Tad priekšsēdētājs kungs izvērtēja, ja, vai viņš var nodrošināt vai nevar.
Jā, nu, droši vien jau kurā gadījumā. Tas jau no savas puses, nu, ja ir dators mājās un iespēja piedalīties attālināti, tad jau ir sēdē dalība reģistrēta. Es jau nebraukšu uz mājām nodrošināt.
Tur tajā 41 prim un 65 prim, ko Sandis varbūt neuzsvēra tā, ir tas vārds. Tātad, ja deputāts paziņo, tad komitejas priekšsēdētājs komitejas sēžu vadīt.
Nu, par komitejām.
Jā. Vai domes priekšsēdētājs domes sēdes gadījumā var noteikt? Tātad var arī nenoteikt, jā?
Nē, doma ir tā, ka tad būs tā iespēja piedalīties videokonferencē.
Nē, tur nav tāda doma, tur ir tā doma ir tāda, ka var vai nevar.
Ja, kur ja tas var? Es to varu neatrādāt.
Viens jautājums grozās ar to vārdu var tikai. Var. Ja būtu jānodrošina, tad savādāk ir. Ja var, tad tātad priekšsēdētājs izvērtē.
Tad rakstam nodrošina, var nosaka. Priekšsēdētājs nosaka,
Nu, nosaka, tas jau jebkurā gadījumā tas, kas būs attālināts, viņš jau piedalīties videokonferences pārējie būs klātienē, un viņš viens būs videokonferences režīmā.
Tad sanāk palīgteikums, paliek formulējums palīgteikumu tieši. Es lasu 65 prim palīgteikumu.
Nu, jūs domājat tieši par to vārdu var, jā?
Jā.
Tad rakstam nosaka.
Nu, nosaka, ka tas deputāts piedalās attālināt.
Es vienkārši, jā.
Jā, tā, nu, tas jo es saprotu par ko.
Tur tālāk jau ir rakstīts, ja nevar nodrošināt, tur tālāk ir tajā kārtībā, tad nu atsaka tā kā.
Nu, jā, nu tas skaidrs.
Bet tad jau šeit var rakstīt, ka nosaka.
Jā, piekrītu.
Piekrītu, deputāti? Tad ar izmaiņām, jā?
Divos punktos.
Jā, tā jūs par to var.
Vēl man ir jautājums, nosūta pieprasījumu, kāds tas pieprasījums izskata? Vienkārši brīvā formā?
E-pastā, brīvā formā.
Jā. Vienkārši brīvā.
Jo e-pasts reģistrējas, tas ir pēc likuma. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tas pašu to būtību, kāpēc varbūt arī vairāk šis punkts, lai mēs jau šodien arī iesākam bišķiņ testa režīmā šo lietu testēt. Jo katra pašvaldība izvēlās savādāku variantu, kā veikt attālināto. Es ļoti ceru, ka varbūt arī līdz tam nenonāks, bet šaubas māca, ka 14. aprīlī viss beigsies, un līdz ar to arī mēs nonāksim pie situācijas, kad komitejas un domes sēdes. Jāsaka, arī nākotnes vārdā varēsim veikt attālinātā režīmā. Līdz tam noteikti būsim iztestējuši administrācijā un izmēģinājuši to variantu un noteikti pirms komitejā kaut kādos deputātiem noteikti būs kā instrukcijā tas izsūtīts un noteikti izmēģināsim tomēr attālināt to savie pievienošanos un to procesu, kā to veikt. Viss tas ir izdarāms, vajadzēs tik nedaudz pacietību un tā lieta ir izdarāma. Un es ļoti ceru, ka, un, protams, jāsaprot arī tas, ka tātad te būs tie gadījumi, ko tikko minējām. Tad, ja ir deputāts atrodas attālināti attaisnojošu iemeslu pēc vai slimības un vēlas piedalīties domes sēdēs, bet, protams, pārējiem darbam, izņemot ārkārtas situācijas apstākļus, būs parastais režīms un līdz ar to noteikti, kad es ļoti ceru, kad arī tādu attālināto variantu priekš domes sēdēm būs mazāk. Tāpēc tas ir tiešām nodrošinātos paši un būtu gatavi pie šādu situāciju risināšanas. Tad paldies un lūdzu balsot ar labojumiem divos augstāk minētajos punktos. Tātad kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Nākamais sēdes jautājums par otrais, par balvu no attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ziņo Olga.
Jā, lūdzam apstiprināt jauno investīciju plānu aktualizāciju, nepieciešamas izmaiņas tikai vienas. Tas ir pielikuma tur, kur ir projektu saraksts, visi sam projekti vienam projektam, tas ir Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, bija nepieciešams norādīt rādītāju, kas tiks izpildīti gan megavatu stundas, gan atjaunojama energija pēc mūsu projekta pieteikuma, kuru mēs virzam šobrīd, uz, nu, notiek projektēšana šobrīd.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Man ir jautājums tāds vispārīgs, varbūt īsumā šīs pandēmijas laikā mēs turpinām visus investīciju projektus vai kaut kā daļai apturam vai ko domājam. Nu, vienkārši kā tas ir, teiksim, domas, apsvērumi vai par to nav domāts vēl uz doto brīdi, par projektu turpināšanu vai iesākto un tuvojošos, kur iepirkumā atvērt un tā tālāk.
Darbs pie visa, kā jebkurā jomā, darbs turpinās? Un pandēmijas sakarā neviens projekts patreiz nav ne apturēts, ne arī iesaldēts, un neviena jauna projekta, jāsaka, tad uzsākšana arī šī sakarā nav apturēta, kā arī visā valstī tiek pieprasīti, varbūt ierobežojumi, pulcēšanās, distancēšanās, tas arī attiecas, protams, uz projektu veicējiem, bet paši projekti kā tādi netiek ne apturēti, ja, protams, nenonāks kaut kāda jauns pavērsiens šī pandēmijas sakarā, bet darbs, kā arī jebkurš darbs, turpinās. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Nākamais trešais jautājums par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs ziņo Inta Kaļva.
Sakarā ar ministru kabineta 2020. Gada 12. Marta rīkojuma numur 103 par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kurā noteikti ierobežinājumi, tā skaitā pārtraukt mācību procesu norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, pārtraukt visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, tā skaitā pārtraukt visu kultūra izglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu un pamatojoties uz Balnoda pašvaldības ziņojumu par COVID-19 ierobežošanas pasākumiem Balnodā un Balnoda domes 2019. Gada 23. Maija lēmuma par vecāku līdzfinansējumu notiekšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādes protokols numur 8 rosinu lemt pārtraukt noteiktā vecāku līdzfinansējuma maksas aprēķināšanu Balu mūzikas skolē, Balu mākslas skolē, Balu sporta skolē un Balu bērnu un jauniešu centram. Uzdot izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāju iepazīstināt ar šo lēmu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu vadītājus, treškārt uzdot sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju publicēt šo lēmu pašvaldības mājaslapā Balu.lv. kontroli par lēmu izpildu izdot Baunoda pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedēji, un lēmums ir būtu spēkā no 20. Gada 23. Marta līdz ārkārtas situācijas beigām.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Sandra.
Kādu ietekmi šie maksājumu pārtraukšana atstās uz šo iestāžu darbību budžetiem?
Varu pateikt uzreiz, tātad, ja tādu aprēķinu mēs veicam tātad šobrīd no 23. Marta, tas nozīmē tad, kad beidzās brīvdienu nedēļa, tad šobrīd mēs esam atbrīvojuši marta mēnesī. Māksla mūzika bija 9 eiro līdz finansējuma daļa, tātad 6 eiro maksās vecāki, 3 mēs atbrīvojam, jo tas būs tātad 100%, ja? Jo mācību process notika līdz brīvdienu nedēļai. Ja? Nākošais, tātad, ja mēs rēķinām katru nākošo mēnesi, tad proporcionāli skolnieku skaitam, cik skolā skolnieku, mūzikai mākslai reiz 9, tas ir apmēram 4200 kaut kādi 10 eiro apmēram, mākslē 1467, sporta skolē tik cik skolē, nu reiz eiro, tad tas nozīmē kaut kādi 324 eiro. Nu kopsumā novadam šobrīd tas varētu izmaksāt no aptuvenā summa, jo šeit es nereiķinu vēl iekšā tos bērnus, kuri ir atbrīvoti, teiksim, kā sociālais spilvens, tas nozīmē daudz bērnu ģimenes, tie ir teiksim, vairāki bērni, nu, pēc mūsu nosacījumiem, ja? Tā tad nedaudz mazāk. Nu, aptuveni tas varētu būt ap 6000 mēnesī.
Kādi vēl jautājumi?
Man ir jautājums, varbūt neīsti ziņotājiem, bet sekojot līdz aktīvi citām pašvaldībām šajā laikā, pandēmijas laikā, es saskatu, ka mēs kā Baunovada pašvaldība, nu, šis ir otrais pasākums atbalsta, respektīvi pirmais bija par nekustamo īpašumu nodokļos samaksas atlikšanu. Tagad ir šis pasākums, vai ir plānoti kādi arī citi pasākumi uzņēmēja darbības atbalstam noteiktām sociālām kategorijām, kā to dara citas pašvaldības, nu, kādi pasākumi varbūt ir plānoti atbalsta. Nu, kā piemēram, es varu teikt, citas pašvaldības atbrīvo savus nomniekus no nomas maksas, citas pašvaldības nodrošina nokļūšanu pie medikiem Rīgā. Aktuāla tēma, ko es pats arī zinu, zobārsti valos strādā tikai uz akūtiem gadījumiem, un ne visi, un pat drīz arī visi beigs, jo atļauti ir tikai akūtos gadījumu zobraušana, respektīvi, ja kādam no iedzīvotājiem valu vajadzēs griezties pie zobārsta ar neciešamām zobu sāpēm, un ja zobārs pats sev, un viņš arī tiesīgs ir nenodrošināt sevi ar to, es saukšu viņu par skafandru, viņam būs jābrauc uz Rīgas stomatoloģijas institūtu. Nu, respektīvi, ja bērniem sāp zobs, balvos neviens ņemt nedrīkst, un viņš jāvērt ir stomatoloģijas institūtu, lai mēs esam gatavi šādām situācijām atbalstīt ģimenes, un kur viņiem būs jāgriežas un tā tālāk. Respektīvi, kādi vēl pasākumi, vai varbūt uzņēmēja darbības konsultatīvā padome kaut ko ir aicinājusi, sanākusi kopā attālināti, nu, sanākusi kopā tā nosacīti, lai mēs iztiksim tikai ar šiem diviem pasākumiem.
Nevienā mirklī nav bijis tā, kad mēs vienkārši mēs daram pakāpeniski, jo arī daudz lēmumu no ministru kabineta iet ar nokavēšanos. Līdz ar to, lai nav mums savi lēmumi varbūt kaut kādā mirklī jāpārskata un jāizveido savādākā izskatā. Kaut vai viens no lēmumu bija domāts arī šodien par ēdināšanu bērnu. Bet ņemot vērā, kad ministru kabinets, es ļoti ceru šodien noteikti, ka nē, rītdien būs no ministru kabineta, un lēmums par atbalstu, valsts daļas atbalstu pašvaldībām, kas bija saistīta ar ēdināšanu, līdz ar to arī varētu gadīties, ka vēl tuvākā laika arī mums būs vēl viena ārkārtas domes sēde, kurā izskatīsim ar ēdināšanu saistītos jautājumus un iespēju gūt vecākiem arī to atbalsta daļu, ko ir paredzējusi pašvaldība. Tāpat arī esmu pats arī sazinājis ar dažiem uzņēmējiem, un tad no uzņēmējiem arī bija tāda pat runa, kā arī pašvaldība citiem iedzīvotājiem, kad arī par atbalstu un arī šo jautājumu par nomas maksām to arī izskatīsim, atbilstoši, protams, likumdošanai, ko mēs varam, un arī šī lieta, kas ir pārnests arī nekustamā īpašuma nodokļa, nomaksas pirmais termiņš, un arī citi jautājumi, kas ir saistīti, un ko mēs varēsim atbalstīt atbilstoši likumdošanai, un papildus arī būt kā atbalsts iedzīvotājiem arī šos jautājumus pakāpeniski izskatam, protams, ar cerību, ka varbūt tas neievilksies, bet tā cerība tāda ļoti maza. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Es gribētu višķi piebilst par ēdināšanu. Es esmu kategoriski pret ēdināšanai, ja tiek taisīts un vest uz mājām. Tā kā dara citas pašvaldības, es uzskatu, tas ir diezgan riskants pasākums, nerunājot, kā tās finanses varētu novirzīt ģimenēm. Un vēl par šo pašu pandēmijas jautājumu, man būtu tās priekšlikums, kāda būtu iespēja mums pagasta pārvaldniekus pieslēgt pie karantīnas nesēdētājiem mājās, jo nāk zvani no novada pašvaldībām, kad ir cilvēki nedisciplinēti. Varbūt šo jautājumu, kā Puka kungs teica, kaut ko papildināt, un šis būtu šis jautājums, ko varētu pieslēgt pagasta pārvaldnieku plus policijas pārstāvi un nopietnāk sabiedrībai pieslēgties, tad varbūt viņiem tā apziņa rastos, jo jau viss tik turpinās un viss ir priekšā. Paldies!
Paldies par ēdināšanu, es neteicu vēl nevienu mirkli, kādā tas momentā būs, tāpēc jau arī gribas sagaidīt ministru kabineta rīkojumu un lēmumu par pagasta pārvaldnieki. Nu, diemžēl viņi nav policija, līdz ar to, ka arī valstiski te būs jāpalīdz vairāk varbūt policijai, nevis otrādāk, un policija var vienīgi palīdzēt ar to, kad no cilvēku pašapziņas, kā tas viss tiks uzskatīt uz vietas, un, protams, ja zina, jo šodien arī bija civilās aizsardzības komisijas telefona konference, un arī šāds līdzīgs bija jautājums uzdots, bet, diemžēl, policija sakarā ar datu aizsardzības regulu nedrīkst izplatīt tos sarakstus, tos iedzīvotājus, kuri ir atgriezušies no ārzemēm. Līdz ar to tā ir vislielākā mērā pašu cilvēku atbildība, pašu cilvēku pašapziņa, jo policija šos sarakstus publicēt nedrīkst, šos sarakstus pagastu pārvaldēm, tā skaitā arī novadam, publicēt viņi nedrīkst. Tad tā ir tīri robežsardzes un policijas savstarpējā sadarbība. Un protams, uz lielākā mērā uz pašu cilvēku goda prātu.
Jā, Intel. Es vēl gribu papildināt, ka šodien un arī vakardien strādājām arī, teiksim, ar izglītības iestādēm, ka mēs esam visu laiku tādā uzmanības lokā un arī šorīt vēl runājām un ir izdarīts jau daudz, ka ir aizslēgti publiskie rotaļu laukumi un, protams, aizslēgti tas nozīmē, ka ir brīdinājuma zīmes un ierobežojumi. Es ceru, ka šobrīd jau ir arī pagastu pārvaldēs tāda paša ierobežojuma, jo visi par to zin. Un īstenībā tur, kur pulcējas jaunieši vai bērni, kas ir varbūt šobrīd aicināmi, kad nepulcēties, tieksim, tādās nelielās vai pat lielākās kompānijās, ka arī šo pašvaldību šobrīd paturedzes lokā, īpaši izglītības iestādēm, kuri bērnu dārzi, jūs zinat, ka arī bērnu dārzi mums šobrīd novadā strādā, tātad viņi ārpus teritorijas nekur neiet, tad mēs ļoti, ļoti rosinam, jo bērnu dārzi visā novadā šobrīd. Tātad katru dienu situācija mainās un cilvēkiem ļoti, ļoti jāievēro tas, ko saka, tas, ko dara pašvaldība un arī tā skaitā, ko mēs paši citam daram, tātad īstenībā viss ir procesā šobrīd.
Paldies. Es vēl gribu priekšstādēt, bet ja ir pandēmijas laiks, mēs tiešām tomēr šo jautājumu, ko es runāju par to cilvēku, lai mēs zinām, jo pagasta pārvaldnieks aptuveni zin tie cilvēki, kuri ir atgriezušies. Nu kā tomēr mēs to jautājumu varētu varbūt spriest pašvaldībā un mēģināt, jo tieksim paldies, Balviri šoreiz turās un visu cieņu visiem cilvēkiem, kas to dara un ir pieslēgušies. Nu tās ir jautājums uz priekšdienām.
Es atkārtoju, šodien bija arī runa, tieši piedalījās valsts policija, un valsts policija arī ir šīs ziņas no robežsargiem. Mūsu kompetence nav, mūsu kompetence ir paziņot policijai, ja ir šādas aizdomas. Pasaka, Dievs aizdomas neapstiprinās, viss ir kārtībā. Ja ir aizdomas, mēs neesam tiesīgi to pārbaudīt, to var pārbaudīt policija. Tāpēc arī šī lieta var tikai piesaistīties tādā ziņā, kad cilvēki var informēt, ja tiešām rodās aizdomas un ir zina konkrēti, kur un kā, jo to arī izplatīja arī ministru kabinets, bet tikai tā ir jābūt informācija, kuru var pārbaudīt automātiski policija. Nē, mūsu pilnvarās to ir pārbaudīt. Mēs varam tikai lūgt būt pašapzinīgiem un pašizolēties, ja ir kāds ir atgriezies no ārzemē. Redziet, pietiekami mums ir tiešām visiem emocijas. Mēs aizgājām no jautājuma par atbalstu un katrā ziņā arī jau šīs lietas, kas ir atbrīvotas un arī manis pieminētās noteikti skatīsim un jebkuru lietu, ko būsim spējīgi atbalstīt un saistībā gan ar ģimenēm, gan arī ar ikvienu kritisku pasākumu noteikti to centīsimies darīt. Paldies.
Man vēl varbūt arī priekšlikums tāds, ka varbūt tā kā priekšsēdētājs teica, ka plānojās nākamā varbūt arī kaut kāda ārkārtas domas sēde. Nu, es ieteiktu tomēr rēķināties arī ar mūsu spējām, prātu un varēšanu un varbūt arī nevis nākt uz ārkārtas domas sēdi ar jau tā kā kaut kur izlemtu nu, jautājumu vai akceptēt atbalsta veidu, bet nu, pārunāt varbūt iepriekš. Nu, redziet, jau šobrīd mēs dzirdam deputātiem Ežalei, liekas, ka nu, nav labi tāda ēdināšana bērniem nu, mājās. Man atkal iepriekš likās, ka tas varētu būt okay. Kādam citam no šeit klātesošajiem liksies kaut kāds cits variants labāks. Vienkārši ir jānāk kopā un tās lietas ir jāizrunā, jo es esmu dzirdējusi, ka citas pašvaldības dod kaut kādas tās naudiņas, bet zinot to, kā notiek ar to naudiņu un to nezinu, kuponu vai kā viņu nosauksim atprečošanu, es baidos, ka tas rezultāts un tas mērķis var tikt nesasniegts ar to bērnu nodrošināšanu ar siltajām pusdienām. Un tāpēc es aicinu vienkārši, tā situācija tiešām ir nopietna, nu, sanākt kopā, izspriest, izdomāt, kā labāk darīt un tad virzīt jautājumus uz lemšanu.
Kā jūs teicu pašā sākumā, tikmēr es arī negribu visus šos gan deputātēs Mežalis, gan deputātēs Kindzulis piedāvātos variantus, tie visi jau no piekdienas ir spriesti un apspriesti, un arī esam konsultējušies, arī esmu prasījis gan vienai ministrijai, gan otrai, tas ir gan izglītības, gan izglītības ministrijai, gan LPS-am, gan finanšu ministrijai. Līdz ar to es arī piedāvošu pietiekami veiksmīgi bija šorīt telefona konference civilās aizsardzības komisijai. Noteikti, kad būs ministru kabineta rīkojums par atbalstu no valsts puses ēdināšanas sakarā. Es visiem jums aizsūtīšu ziņu un mēs varēsim telefona konferencē izrunāt šīs lietas. Viens lūgums tur tikai jau pirms tam jau saku, lai nebūtu tam mums emocionāli, tas viss tur ir ļoti vērtīgi, ja runājam pa vienam, ja mēs runāsim tur vairāk, tad nebūs. Bet tas ir iespējams, un no savas puses arī, lai mēs precīzi to varētu izdarīt, apņemos, ka mēs to arī izdarīsim. Bet tikai pēc tā momenta, kad iespējamie varianti būs saprotami, kad būs ministru kabineta lēmums, kas, protams, vēl nav tapis kopš vakardienas ministru kabineta ārkārtas sēdes. Ja. Jā, Jāni.
Nu, man varbūt par to tieši to jautājumu nebūtu korektāk rakstīt, ka lēmums stājas spēkā no 13. marta, tad, kad tika izsludināta ārkārtas situācija, jo mēneša maksa mums taču nemainās, ja ir brīvlaika nedēļa vai nav brīvlaika nedēļa, tā maksa tāda pati paliek. ja 13. datumā ir izsludināta tā ārkārtas situācija, nu tad ar 13. datumu arī mēs pieņemam šo lēmumu. Nevis kaut kur pieliekam klāt brīvlaika nedēļu. Es domāju, tā būtu korektāk. Ar 13. datumu pusmēnesis tātad.
Man varbūt ir precizējums nevis stājas spēkā lēmumus, bet attiecināt atbrīvojumu no maksas ar 13. marta, tā ir precīzi juridiski. Jo lēmumu mēs atpakaļ nevaram, mēs attiecināt atbrīvojumu no maksas tā formulēt. Ko jurists saka, Juris kungs?
Juri, par martu man pašam likās, ka ir 13. tā kā viss kārtībā. Es arī domāju par ārkārtas situācijas sākuma datumu. Bet labi, neapskatījos, ka tur ir divnīgs. Juri, par labojumiem.
Par kuriem labojumiem? Par to datumu?
Nu, par manu priekšlikumu, respektīvi, ka noteikti, ka... Nu...
No 23. kur rakstīts martā?
Jā, attiecināt.
Nevis lēmums stājās spēkā. Bet
nevis lēmums stājās spēkā, bet attiecināt atbrīvojumu no maksas ar 13.
Ne, marta. Juridiski varētu rakstīt, ka lēmumu piemērot, jo viņš ir pakaļējis datums īstenībā, piemērot no 23. martā līdz beigām.
Nē, no 13. marta, kad stājās, no 12. kad ir izsludināt ārkārtas situācija, kad stājās spēkā, lai gan
no 13. No 12. bet piemērot, tātad no 12. datuma līdz...
Piekrītam.
Šitam.
Paldies, ja piekrītam jautājumu vairāk nav, lūdzu balsot ar labojumiem par trešo punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais punkts par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa noteikšana 2020. gadā, ziņo Juris Annuškāns.
Tā, likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību 4. pantā ir noteikts, ka pašvaldībās 20. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķirās no likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 20. gada ietvaros. Tāpēc arī priekšlikums arī balvo novadā. Noteikt citu termiņu nodokļa samaksai un priekšlikums ir līdz 15. decembrim šā gadā. Un tas patiesībā būtu iešana pretī tiem cilvēkiem, kuri maksā skaidrā naudā norēķinu centros, kuri šodien to nevar izdarīt, jo tie centres nestrādā, jo tur ir mazākā komisijas maksa un viņiem nav varbūt tik daudz naudas, lai bankā par pārskaitījumu maksātu 3 eirikus. Un arī uzņēmējiem, kuriem arī tā naudā, un kā saka, nebūs nemaz tik vienkārši daļai varbūt, un viņi var gada laikā samaksāt, jo tie termiņi bija 31. maija, marts, ja es tagad atceros, tad bija mais un tad vēl bija vasarā. Bet šeit priekšlikums ir, nu, šogad samaksā, un tas ir labi.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Man ir jautājums, es nepaspēju sagatavoties šim jautājumam konkrēti. Kura politiskā partija no mums solīja pārskatīt nekustamo īpašumu nodokli uzņēmēju?
Nesapratu klusāk runāt.
Ne, ziņotājiem jautājums. Es jautāju, kura politiskā partija solīja pārskatīt, atbalstīt ar nekustamo īpašumu nodokli uzņēmējus? Ne jums ziņotājiem. Ne.
Manā programmā bija Sandi. Jā, jā.
Vai jūs arī prātojat kaut ko šajā laikā ieviest un pārunāt ar...
Es sekoju līdz Nacionālajai vienībai, kādi viņi ir mērķi un lēmumu projekti. Viņi vispār cīnās par to pirmo mājokļu īpašuma nodokļa vispār noņemšanu, jā. Bet uz to mirkli es uzskatu, pašvaldība ir ļoti, ļoti labi uzlikusi arī laika periodu, tā kad, jā, citu pagaidām.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Man jautājums, kāpēc nestrādā klientu tas klientu apkalpošanas centrs? Viņš arī nestrādās tagad visu?
Tagad nestrādās uz šo mirkli. Tāpēc, kad tā klientu kustība un aktivitāte vienā dienā pirmajā apdraudēja, jāsaka, klientu centrā apkalpošanas speciālistus, Un tāpēc arī pieņemts šis lēmums, protams, maksimāli piesaistot līdzcilvēkus, maksimāli, tas ir tādā ziņā piesaistot tie, kas nevar to izdarīt, attālināti samaksāt, un, protams, arī pārceļot pirmo samaksas termiņu, par ko bija lielākā baža, kad uzreiz tiks aprēķināti soda procenti, tad pārceļot arī to pirmo nomaksas termiņu uz 15. maija, laikam, ja bija tā.
Bet tur taču cilvēki arī komunālos maksājumus maksā, ne?
Tā visiem, Gunta varbūt var izstāstīt sīkāk, kad es kaut ko ne tā īsti neizstāstu.
Esam runājuši arī ar Balvu enerģiju un ar Santexu, viņi arī ar nokavējuma naudas nepiemēros pa šo te ārkārtas situācijas laiku. Tā ka cilvēki varēs nomaksāt šos te maksājumus arī pēc mēneša.
Un pēc diviem un pēc trījiem? Ja?
Jā, nepiemērojot nokavējuma naudas.
Tikai par reālo patērēto.
Nav plānots, ka varētu atsākt strādāt, nu tā kā slēdzam cietu un viss, jā, to
klientu. Patreiz ne. Paldies, kādi vēl jautājumi? Pienest, lūdzu, Ilu, lūdzu mikrofonu pienest, lai nav jāiet.
Jā, par tiem klientiem, kuriem nav iespējas samaksāt, par cik es grozos tajā vidē, kur ir iespēja samaksāt, es gribu teikt, ka šobrīd cilvēki, kuriem ir iedotas internetbankas un gadiem nav lietojuši, viņi bez maksas tās var lietot šobrīd. Un vienkārši dzīve piespiež lietot, un tas viņiem neko nemaksā atšķirībā no norēķinu centra, kur bija komisija. Caur internetbanku maksājot, nevienam pensionāram nekas nav jāmaksā.
Paldies pat par labu speciālista skaidrojumu. Jūs paldies sev. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 4. Punktu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Nākamais 5. Un noslēdzošais jautājums par pirkuma tiesību neizmantošanu uz SIA Kauzītes kapitāla daļu iegādi ziņo Gunta.
Šeit pirms sākam izskatīt šo te lēmumu projektu, lūkšu uzreiz precizējumus nosaukumā, nevis Kaudzītes, bet AP Kaudzītes ir nosaukums. Balvu nauda pašvaldība ir viens no sabiedrības dalībniekiem ar savām kapitāla daļām, un līdz ar to Alūksnes nauda pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārdot savas kapitāla daļas un lūdz Balvu nauda pašvaldību un pārējos kapitāla daļu turētājus, pamatojoties uz komerclikuma 189. Pantu, kurā ir noteiktas sabiedrības dalībnieku pirmpirkuma tiesības, lūdz atteikties no šīm te vai nu pieteikties, vai nu atteikties no pirkuma tiesībām. Un tāpēc lūdzu atteikties iegādāties izmantojot pirmpirkuma tiesības sabiedrības ar ierobežot atbildību AP Kaudzītes, piederošās 7144 kapitāla daļas par cenu 48,56 eiro par vienu daļu un kopējo pārdošanas cenu 340,893 eiro.
Kādi būtu jautājumi?
Cik tas procentuāli Alūksnē sanāca?
28%.
Alūksnē ir viens no lielākajiem kapitāla daļu varbūt turētājiem. Alūksnē pieder 28,226 kapitāla daļas.
Pārējiem?
Balviem pieder 26,6139 kapitāla daļas. Tad nākošais lielākais ir Gulbenes novada dome 28,226. Cesvainas novada domē ir 8,87001 un Lubānas novada domē 8,06401. Tie ir procentuāli, bet var arī daļās nosaukt.
Tad ir otrs jautājums. Šajā gadījumā, ja mēs visas pašvaldības nu, teiksim, provizoriski atsakamies iegādāties šīs daļas, tad šīs daļas var iegādāties jebkurš privātais investors, ja?
Jā, šī te izsole notiek divās kārtās. Pirmā kārta, kad piedāvā šiem te visām pašvaldībām, un otrā kārta, kad iet brīvajā izsolē. Juridiskas, fiziskas personas var pieteikties. Un šī te cena ir sākuma cena, un tad iet brīvā izsole, un kurš, protams, vairāk nosola.
Tad provizoriski arī pārdodo šīs Alūksnes kapitāla daļas privātajam, tas ir 28%, un nākošais piemēram, Balvi Gulbene pārdot, viņi iegūst jau 51, varētu būt, ja kaut kā.
Nu, tā sanāk, jā.
Tuvākā nākotnē, es vienkārši tā.
Jā, tā sanāk, jā. Var jau arī šīs kapitāla daļas nevis visu paku to pirkt, bet daļu kapitāla daļu. Tāds arī ir piedāvājums. Bet tad ir, ja vairāki, teiksim, pretendenti no šīm pašvaldībām piesakās, tad tās, kuras piesakās, it kā ir jāņem visa šī te daļa. Tā nevar, ka, teiksim, 10 nopērk kaut kādus 10% un pārējie paliek brīvā izsolē. Vai nu pašvaldības tad visu daļu nopērk, vai nu aiziet visas brīvajā tirgū.
Iemesls, varu, jā, izstāstīt par augstnes iemeslu, vienkārši es no tiem pirmsākumiem tur esmu, un procesā vienkārši augstne tā izdomāja, ka varbūt tik pie līdzekļiem, jo viņi neredz un nedomā par tālāko dalību APK audzītēs. Un kāds patiesais iemesls, nezinu, vienkārši viņi tā ir izlēmuši, un tā tad nākamā lieta, kas ir vai mums iegādāties vai nē, nu pirmkārt jau arī mēs visas pašvaldības gaidīja to vērtējumu, jo tas bija jāveic pašiem vērtējums savām daļām, un tas ir pietiekami dārgs process, jāsaka tā, nu viņam pietiekami dārgi izmaksā arī tās vērtēšana. Ļoti, ļoti liela daļa, un tas tiešām lēmums arī nav tā, ka varbūt tā tikai tāpēc, ka varbūt līdzekļu nav, vai tikai tāpēc, ka varētu iegūt vairāk, bet to skatoties kontekstā ar kopējo situāciju šiem poligoniem valstī, jo kāda tā veidojās, un tomēr arī ņemot informāciju no ministrijām, kāda tā situācija ir, poligonu tālākā attīstība, tāpēc, lai varbūt nenonāktu vienā vai otrā mirklī, mēs tādā nedies cik saprotamā situācijā par tālāko attīstību, tāpēc noteikti, kad aicinātu tomēr neatbalstīt pirkt daļas, jo, protams, arī izējot no tā, kāds, un arī uz jautājumu par procentālo, jā, tad jebkurā gadījumā, ja pašvaldības nepiekrīt, bet, protams, sazinoties ar pārējām pašvaldībām, nu, neviena nav gatava atrast līdzekļus tik lielus un ieguldīt iegādājoties šīs daļas. Un nākamais arī kopā arī izrunājot, kad nu arī tāpat pašvaldības neatdot kontroli par uzņēmumu arī pie tā, ja kāda iegādājas arī trešā persona, kas nav saistīta ar pašvaldībām.
Bet pie šī visā procesā mums cenā neietekmēs cenu pakalpojums nodošanai. Kaudzītēs jums, piemēram, ja mēs neiegādējamies kā pašvaldības un privātais nopērk, vai cena neaugs?
Bet es taču teicu, ja 28 un 72% ir pašvaldībām.
Jā, bet es runāju par cenu pakalpojumu.
Es saprotu, nu kontrolēs jau pašvaldības.
Jebkurā gadījumā.
Bet 72%.
Tas nav saistīts, ja faktiski tā ir alūksnes daļas nauda, kas aizies. Un ja privātais ies, tad, nu, viņš jau ies, faktiski šīm te kapitāla daļām nomināla vērtība ir 28 eiro, bet tagad ir pēc vērtētāja šī te cena uzkāpusi uz tie 48,56 jau pārdodot. Bet nomināla vērtība ir 28. Jā, šis nav faktiski saistīts ar pakalpojuma tarifu.
Paldies. Paldies.
Bet jā, nomināla vērtība ir 28, bet tā tirgus vērtība ir 48. Tas nozīmē, ko, ka tas uzņēmums tā kā tāds rentabls ir? Viņš ir šobrīd, kā viņš ir strādājis?
Šogad noslēdzies ir viens kredīts, izmaksāts ir, ko uzņēmums ir izmaksājis. Patreizējā momentā strādā pietiekami rentabli. Es ļoti ceru, ka arī turpinās arī tālāk strādāt, bet tas, nu, tā izejot no tirgus vērtības vēl jau vairāk, ka tā ir tikai sākuma cena. Ja arī būs aizies līdz izsolē, tad tā būs tikai starta cena un nevar jau zināt, pie kādas nonāks. Bet, protams, gribas novēlēt, lai alūks neiegūst lielākus līdzekļus, ja aizies līdz tādam momentam. Bet, nu, kādi vēl jautājumi, lūdzu?
No, es varbūt debatēs.
Ja jautājumu nav, tad atklāsim debates. Lūdzu, Sandis Puks.
Jā, es nepārādīju. vēl te prasīju, cik šie procenti sanāk un visu, un te jau arī ieskanēs domas par to cenu un par apglabāšanas cenu. Tieksim tā, izstāstot atkritumu pakalpojumu, cena veidojas no trīs komponentiem. Tā ir savākšana, mašīna savāc, mašīna pārved, to mums nosaka uz doto brīdī pilsētības servis, un trešā komponente ir tieši šī apglabāšana. Un apglabāšana pagaidām uz doto brīdi kontrolē šīs visas pašvaldības. Nu, kā tur ir gājis, vai tur var viņas vienoties savstarpēji, tas, neka, nu, tas tā, man nav informācijas, bet nu, šī cena nosaka pašvaldības, un, protams, pašvaldības mēģina to darīt iedzīvotā labā. Pie šīs esošās situācijas pēc pāris gadiem var izveidoties sekojoša situācija, ka šīs jaunais uzņēmējs nu, pieņemu, ka nopirks juridiskā vai fiziskā persona 28%, Ja kādai pašvaldībā vēl būs grūti laiki, pārdos savus 23%, tas ir 51%, tas ir tāpat ir mūsu slimnīcas variants, nu, kā pašvaldībās it kā ir pieder kapitāla daļas, bet tajā pašā laikā balsot un noteicošās balsas viņiem nav. Otrs scenārijs varētu būt, ka šie 28% privātais investors apvienojas ar kādu no pašvaldībām, ar pašvaldības pārstāvi, kuram ir 23%, un arī viņi lem par šo cenu. Tātad, pēc pāris gadiem varētu būt, ka iegūstot noteiktā zina vai īpašuma vai ietekmi uz 51% uz šo cenu, regulēs nevis vairs pašvaldības, bet regulēs privātais investors. Un, nu, mēs zaudējam lielu ietekmi uz šo pakalpojumu. Izmaksu turēšanu pie kaut kādiem noteiktiem rāmjiem. Tas vienkārši tāds mani provizoriski aprēķini, kas varētu būt pēc 4-5 pēc tuvākā nākotnē.
Pilnīgi pareizi, jā.
Jūs jau zināt, kā tarifas var noteikt, ko tarifā var ielikt.
Bai vēl kāds vēlas izstāties debatēs. Katrā ziņā es tad noslēdzot gribu teikt, ka noteikti, ka pašvaldības, kā līdz šim arī turpmāk domās par iedzīvotājiem, un tā, nu, protams, arī katras pašvaldības izvēle vai pārdot un pie jebkura scenārija saslēgties kopā. Nu, jau ar scenārija, ka iegūst kāda trešā persona, nu, tas atliek, protams, tas ir nākotnes jautājums, un es domāju, ka ik viens scenārijs, lai kalpo iedzīvotāju labklājībai. Paldies, ja vairāk jautājumu un debošu nav, tad lūdzu balsot par piekto punktu par pirmkārtuma tiesību neizmantošanu uz AP Kaudzītes kapitāla daļu iegādi. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Sandra Kindzule, Sandis Puks. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas domes sēdes darba kārtībā ir izskatīta. Paldies par darbu, paldies par iespēju atnākt. Aiciniet visus sev tūlu stāvošos ievērot noteikumus, kas ir noteikti no augstāk stāvošām institūcijām. Protams, arī ievērot rīkojumus, kas ir noteikti šeit mums uz vietas. To es gribu papildināt, kad šodien arī ir rīkojums, kad tiek norobežotas tātad bērnu rotaļu laukumi, trenažieru, nu tie jāsaka ir ārā trenažieru laukumi, un tātad norobežotas tās vietas, kur var būt saskarsme ar rīkiem, ja, bet skriešana un individuālās sportiskās aktivitātes ievērojot distanci un attālumus, izņēmumi, protams, ir ģimenes locekļi, ja, tad uz centrālā balvu stadiona un uz pamatskolas stadiona tiek atļauti. Ja, tad uzturēt veselīgu dzīvesveidu, individuāli ievērojot distanci, atkārtojos un, protams, visus pasākumus, un kas ir saistīti ar pašu drošību. Paldies! Sargiet sevi un savus tuvākos!